เรื่องราวนี้ทางอีจันไปสอบถามหรือว่าไปดูแลเรื่องคดีอะไรยังไงบ้างไหมคะหาข้อมูลยังไงกันมาบ้าง
อีจันเองก็ได้ส่งทีมลงไปคือในนี่แหละได้ลงไปในพื้นที่จริงๆนะคะก็เดี๋ยวจะเล่าเรื่องราวตั้งแต่แรกให้ฟังเลยเพราะว่าก็ได้ไปสัมผัสกับตัวมาเลยก็ได้คุยกับพี่สาวเขาซึ่งพี่สาวเขาเนี่ยก็หลังจากที่ได้รู้ว่าน้องเนี่ยถูกกระทำจากญาติทั้งเจ็ดเนี่ยเขาก็รีบพาน้องไปตรวจที่โรงพยาบาลปรึกษาผู้ใหญ่บ้านจนกระทั่งผลตรวจเนี่ยมันออกซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยน้องเนี่ยยังไม่กล้าบอกนะคะแต่ว่าตัวทางพี่สาวเองเนี่ยเขาสังเกตเห็นพฤติกรรมของน้องหรือว่านิสัยของน้องเนี่ยมันมีการเปลี่ยนไปก็คือเหมือนน้องจะทำร้ายตัวเองมากทำร้ายตัวเองถือมีดมาจะทำร้ายตัวเองแล้วก็เหมือนก้าวร้าวขึ้นนะคะเขาก็เลยแบบแปลกแล้วก็เริ่มปรึกษากับทางป้าแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านตัวน้อง12เองเขาก็เล่าให้ป้าที่เขาเคารพนะคะฟังว่าเขาว่าถูกกระทำมาแบบนี้แล้ววันนั้นเกิดเรื่องแดงขึ้นมาก็คือน้องเนี่ยปวดท้องหนักมากพี่สาวก็เลยพาไปตรวจที่โรงพยาบาลผลตรวจออกมาว่าน้องมดลูกอักเสบติดเชื้อนะคะนี้ก็คือหลังจากที่หมอทราบผลตรวจแล้วหมอก็เลยติดต่อทางพม.บ้านพักเด็กนะคะแล้วก็ให้ทางพม.ผู้ใหญ่บ้านพาไปแจ้งความที่โรงพักสพเมืองสุพรรณบุรีค่ะ
ค่ะ
หลังจากนั้นทางตำรวจก็ทำงานกันเร็วมากๆสอบปากคำเด็กด้วยสหวิชาชีพแล้วก็เอาผลตรวจมาขออนุมัติหมายจับจากศาลค่ะศาลก็พิจารณาอนุมัติหมายจับออกหมายจับทั้ง5คน5คนเป็นผู้ใหญ่หมดอีก2คนเป็นเยาวชนค่ะอายุ11แล้วก็14ปีเท่านั้นนะคะซึ่งทั้ง7คนเนี่ยเขาอยู่ในคือเป็นบ้านเหมือนบ้านรั้วเดียวกันนะ5 7หลังเนี่ยมันอยู่ใกล้กันหมดเลยใช่
ครับ
แล้วหลังจากนั้นตำรวจเองก็ได้บุกเข้าไปจับผู้ต้องหาทั้ง5คนที่ออกหมายจับทั้ง5คนเขาก็ปฏิเสธค่ะว่าไม่ได้ทำขอให้การในชั้นศาลอย่างเดียวทีนี้เด็ก2คนที่เป็นเยาวชนเนี่ยข้อมูลล่าสุดก็คือเดี๋ยววันที่18ทางตำรวจจะเรียกมาสอบปากคำแล้วก็จะแจ้งข้อกล่าวหาค่ะ
อ
ันนี้ในส่วนของเยาวชนนะคะ
เยาวชนนี่อายุเท่าไหร่บ้างนะฮะโทษที
อายุ14กับ11ค่ะ
11
ใช่ค่ะ
11นี่คือเป็นคนลงมือข่มขืนเขาอ่ะนะ
ฮะ
คือหมายถึงว่าน้องที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยอายุเท่าไหร่นะฮะ
12ค่ะ
โอ้สะเทือนใจ
หนักจริงๆเคสนี้แบบสะเทือนใจ
แล้วมัน
ไปทำเองคือแบบมันสะเทือนใจมาก
ๆแล้วมันเริ่มต้นยังไงหรือว่าใครเป็นคนลงมือคนแรกหรือว่ายังไงเขามีการชวนกันหรือยังไงฮะมันทำไมถึงลามไปถึง7คน
อันนี้ทางสอบถามทางตำรวจนะคะผู้การจังหวัดแกก็เล่าได้สักเล็กน้อยเพราะว่ามันคือสำนวนในคดีเขาก็บอกว่าทางเด็กเองเนี่ยเขาความจำดีมากเขาเล่ามาว่าใครทำอะไรเอารูปมาชี้เขาก็รู้แล้วว่าคนนี้เป็นคนทำให้ทำอะไรน้องเล่าได้ถึงว่าให้ทำอะไรเลยนะคะทางตัวเองก็เลยมั่นใจในหลักฐานออกหมายจับเอาแบบเอาให้สุดเลยกับคดีนี
้
น้องเองเป็นคนเล่าค่ะแล้วเขาส่วนในส่วนของการชักชวนมาได้ยังไงเนี่ยอันเนี้ยทางตำรวจเองไม่ได้แจ้งกับสื่อมวลชนนะคะแต่ว่าทางท่านเองก็แยบๆบอกว่ามันคือการที่แบบเรารู้จักกันแล้วเราก็เรียกกันมาประมาณเนี้ยค่ะ
ค่ะ
ร
อทั้ง 5 คนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ย4คนเป็นญาติแต่อีกคนนึงคือคนนอกครอบครัวนะคะเป็นคนที่อยู่ในละแวกพื้นที่ใกล้เคียงแถวนั้นนั่นแค่นั้นเอง
แล้วพอตะกี้ที่ใช้คำบอกว่าพอเราเป็นเรื่องที่เรารู้จักกันแล้วเราก็เรียกกันมานี่คือเหมือนกับการกินข้าวเลยนะ
พูดไปมามากินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่ใช่
ใช่
ค่ะแล้วทีนี้แต่ละคนก็คือยังไงบ้างอะฮะพฤติการก็คือจะไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะหรือว่าจะต้องเอาผิดอะไรยังไงกัน
พฤติการไม่เหมือนกันค่ะคือมันเป็นเหมือนไม่ได้เป็นการบุมโซมนะคะ
ครับ
มันเป็นการแบบต่างเวลากันต่างวันกัน
อ๋อ
ก็โดนแจ้งข้อกล่าวหาโดนแจ้งข้อกล่าวหาก็คือมีกระทำชำเราแล้วก็กระทำอนาจารเพราะว่า บางคนเนี่ยกระทำชำเราไปเลยแต่อีกบางคนคือทำแค่อนาจารอย่างเดียว
แล้วปกติน้องผู้หญิงผู้เสียหายเนี่ยเขาอยู่ในความดูแลของใครอะครับเขาทำไมถึงถูกกระทำได้บ่อยแล้วก็จากหลายคนขนาดนี้ไม่มีใครดูเขาหรอ
ก็คือต้องบอกก่อนว่าทางครอบครัวของเด็กเองเนี่ยคุณแม่เขาปกติไม่ค่อยสมประกอบตั้งแต่เกิดนะคะทีเนี้ยทางพี่ชายของแม่เนี่ยเห็นว่าแม่น้องเป็นแบบเนี้ยแล้วก็มีการตั้งท้องน้องขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ว่าพ่อคือใคร
อ
ันนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันเรื่องราวตอนนั้นมันเก
ิ
ดมาได้ยังไงใช
่
ทางพี่ชายของแม่เนี่ยก็เลยรับเลี้ยงน้องมาตั้งแต่น้องเกิดขอรับเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมค่ะแต่ช่วงหลังๆมา 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยทางคุณพ่อเองก็ไม่ค่อยได้เหมือนแบบ
ดูแลใกล้ชิด
ไม่ค่อยได้ดูแลใช่เพราะว่าออกไปทำงาน
ครับ
เป็นช่วงโควิดที่ทุกคนแบบได้กลับมาอยู่ด้วยกันซึ่งช่วงนั้นแหละที่พี่สาวได้สังเกตเห็นน้องสาวตัวเองว่ามีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงอะไรไปค่ะซึ่งอันนี้ตัวน้อง12ปีเนี่ยก็อยู่ในการดูแลของทางบ้านพักเด็กแล้วนะคะตอนน
ี
้สอบถามทางบ้านพักเด็กเขาบอกว่าตอนนี้สภาพจิตใจน้องโอเคขึ้นคือตอนนี้เข้าสู่กระบวนการเยียวยาสภาพจิตใจอยู่เห็นว่าน้องเนี่ยก็ได้มีการร้องเพลงให้กับทางเจ้าหน้าที่ฟังอยู่บ่อยๆก็ตอนนี้ก็โอเคใจชื้นขึ้นแล้ว
ฮะ
แต่คือน้องเนี่ยก็โดนข่มขู่ด้วยถูกไหมฮะ
ใช่ค่ะโดนข่มขู่ด้วย
ว่าแบบ
ตลอด2ปีที่ผ่านมาที่ไม่บอกเนี่ยก็เพราะว่าโดนข่มขู่ด้วยเหมือนกันบอกว่าจะฆ่าน้องก็จะมีผู้ต้องหาคนนึงเนี่ยบอกว่าจะฆ่าน้องซึ่งเป็นลูกของน้องสาวพ่อบุญธรรมนะคะคนนี้เขาบอกว่าเขาจะฆ่าน้องน้องก็เลยไม่กล้าที่จะบอกใครค่ะ
ฮะโ
อ
้
โห
หลังจากนั้นก็วันตำรวจเองเนี่ยก็ได้พาผู้ต้องหาทั้ง5คนเนี่ยไปฝากขังที่ศาลเย็นภายในเย็นวันนั้นศาลก็ได้อนุมัติประกันตัวมา1รายค่ะ
ทำไม1รายคนนั้นได้ประกันนะฮะเขาไม่ได้มีพฤติการหลบหนีหรือว่าเขาผิดเบาสุดเงี้ยเหรอฮะ
อ
ัน
เนี้ยทางตำรวจเองเขาบอกว่าเป็นดุลยพินิจของศาลซ
ึ
่งสาเหตุเนี่ยเราเองก็ไม่ทราบเหมือนกันสอบทางตำรวจก็บอกว่าขึ้นอยู่ที่ศาลทั้งหมดเลยก็สั่งให้ประกันตัวจริงๆก็ให้ประกันตัวทั้งหมดแต่ทางคนอื่นๆครอบครัวอื่นเขาไม่ได้เอาเงินไป
ไม่มีเงินประกัน
ไม่มีเงิน
ใช
่
ค่ะ
ก็คือตอนเนี้ยสรุปว่าน้องเนี่ยอยู่ในการดูแลของบ้านพักเด็กละส
่
วนผู้ต้องหาก็คือมีอยู่ในคุกด้วยแล้วก็มีที่ได้รับการประกันตัวออกมาด้วยส่วนคนที่เป็นเยาวชนอีก2คนตอนเนี้ยก็รอที่จะเข้าให้ปากคำถูกไหมก็คือยังอยู่ในการดูแลของผู้ปกครอง
เพราะว่ามี
นะคะ
ต้องมีสหวิชาชีพอะไรมากันด้วย
ทีนี้เนี่ยตัวของพี่สาวเนี่ยตามข่าวบอกว่าตัวของพี่สาวของน้องเองเนี่ยพอทราบว่ามีผู้ต้องหาคนนึงได้รับการประกันตัวออกมาหวาดระแวงกันนะมันก็น่าระแวงเน
า
ะถ้าเป็นเราอ่ะใช่ไหม
เขาก็กลัวมากเพราะว่าตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ย
ค่ะ
มันก็เหมือนกับคือเขาถูกตีตาถูกมองว่าทำไมถึงต้องเอาเรื่องนี้ไปพูดมันทำให้ญาติกับญาติอ่ะไม่พอใจกันแล้วซึ่งมันอยู่ในรั้วเดียวกันนะคะมันก็เกิดความแบบอึดอัดใจซึ่งตัวบ้านเขาเองอยู่ใจกลางของรั้วนั้นเลยเขาไม่กล้าที่จะออกไปไหน
เอาแต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นจริงอ่ะมันคือชีวิตของเด็กผู้หญิงคนนึงอ่ะ
กำลังจะบอกเลยว่าถ้าพูดแบบนี้แปลว่าคนในตระกูลเนี่ยในครอบครัวเนี่ยรู้กันอยู่แล้วหรือเปล่างั้นอย่าง
น
ี้ต้องไปสืบสาวคนอื่นๆด้วยไหมอะไรเงี้ย
นึ
กออกมาฟังแล้วไม่สบายใจเลยอ่ะ
แต่ทีนี้ทางตำรวจเองเขาก็ห่วงความปลอดภัยของพี่สาวเหมือนกัน
ค่ะ
เขาก็มีการส่งตำรวจเข้าไปตรวจบ่อยๆหรือว่าถ้ามันเกิดการคุกคามขึ้นจริงๆก็จะรับพี่สาวเนี่ยไปอยู่ในการคุ้มครองของทางพม.เช่นเดียวกันค่ะ
ใช่ว่าควรอย่างน้อยแยกออกไปก่อนก็ยังดี
ฮะ
ไม่งั้นมันจะอยู่กันยังไงอ่ะใช่ไหม
มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นด้วยนะอายุมากที่สุดเนี่ย51ปี
51ปีค่ะ
น้อยสุด11ใช่ไหมฮะ
11ปี
ที่เป็นเยาวชน
ซึ่งตัวนายเองเนี่ยได้คุยกับน้องอายุ14นะค
ะ
ทางน้องเองเขาก็ยืนยันบอกว่
า
เขาไม่ได้ทำเขาบอกเลยว่าเขาไม่ได้ทำเขาบอกว่าเขาไม่กลัวแล้วเขาก็ไม่เครียดด้วยว่า เพราะว่าตัวเขาเองเขาไม่ได้เป็นคนกระทำจริงๆเขาไม่ค่อยได้อยู่บ้านเขาบอกแบบนี
้อืมเอาแล้วอยู่ดีๆมีชื่อของเขาขึ้นมาได้ยังไงฮะว่าเป็นผู้ก่อเหตุอีกคนนึงอ่ะ
เขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องเหตุการณ์นี้เลยวันที่ตำรวจเนี่ยมาจับผู้ใหญ่ทั้ง5คนเนี่ยเขาก็ยืนมองตำรวจก็ไม่ได้พูดคุยอะไรแล้วตัวเขาไม่รู้เรื่องว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็เลยถามว่าทำแล้วยังไงทีนี้รู้เรื่องได้ยังไงรู้เรื่องตัวเองได้ยังไงว่าตัวเองมีส่วนเกี่ยวข้
อง
ซึ่งตัวน้องอายุ14เองเขาก็บอกว่ามีเพื่อนมาบอกเพราะตัวเขาเองไม่เล่นโซเชียล
คือกำลังจะบอกว่าตัวเองก็โดนใส่ความอย่างนั้นเถอะ
เขาบอกว่าเอาชื่อเขาเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ได้ยังไงซึ่งมันไม่จริงเลย
โอเคถามมุมมองของคุณไนท์ในมุมของการพิสูจน์ความจริงอ่ะมันจะพิสูจน์กันยังไงอ่ะในเมื่อมันมีคนลงมือก่อเหตุตั้ง7คนอ่ะมันจะเอาอะไรไปตรวจได้อ่ะ
หนูตัวนายคิดว่ามันมีการสอบปากคำเด็กซ
ึ
่งสอบโดยสหวิชาชีพ
หนึ่ง
คือหนึ่งมั่นใจแล้วเหรอว่าตอนแรกหนูผู้ต้องหาปฏิเสธให้การภาคเศษแล้วก็อ้างว่าเด็กสติไม่ดีแต่ทางสหวิชาชีพเองก็ยืนยันว่าสอบปากคำเด็กพูดรู้เรื่องแล้วก็มีผลตรวจจากแพทย์ไปด้วยค่ะนั่นแหละค่ะหนูคิดว่าอันนี้มันน่าจะเป็นหลักฐานที่จะมัดตัวผู้ต้องหาได้ทั้งหมด